Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстанда президент алышыну ихтималы тирәсендә сүзләр куера. Мәскәүнең татар мәдәнияты йортында сугыш ветераннары белән очрашу үткән. Ижауның Җәмиғ мәчете үзенчәлекле бәйге үткәргән. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз матбугат иреклеге турында барачак. Болар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге хәбәрләр белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Якын көншыгышта тынычлык сөйләшүләрен җанландырырга барган Райс Израиль белән Фәлестин арасында тынычлык умтылышы ел ахырына кадәр нәтиҗә күрсәтә алыр дип ышануын белдерде. Гыйрак президенты хатынын саклаган автоконвойда бомба шартлады. Али Хуменей бүген Иран басымнарга буйсынмаячак, үз хакларыннан да ваз кичмаячак дип белдерде. Мьянмарда күчле җил афәтендә 240 кеше һәлак булды, миннәрчә торак йорт җимерелде. Кытайда бала вирусыннан үлгәннәр саны 24-кә җитте. Хәзер шушы башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Рамалла. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Израиль белән Фәлестин арасындагы тынычлык сөйләшүләрен җанландыру максатында бүген якын көншыгышта булды. Бу ел ахырына кадәр килешенгән шартларны үтәр өчен Райс һәр ике тарафка да басым ясады. Ноябрь айында яңадан башланган сөйләшүләрдән бирле Израиль белән Фәлестин арасында тынычлык мәсьәләсендә әллә ни алгарыш булмаган иде. Бүгенге сөйләшүләрдә Райс бер яктан Израильгә сугышчылардан саклану максатында торгызылган саклану диварын калдырырга басым ясаганда, икенче яктан Фәлестингә Израильгә каршы булган сугышчы һөҗүмнәрне туктатыр өчен кирәкле тырышлыкларны күрсәтергә чакырды. Райс бүген булган сөйләшүләрдән соң ясаган чыгышында алга куелган максатларның ел ахырына кадәр үтәлә алачагына өмет белдерде. Без Израиль белән Фәлестин арасында бу ел ахырына кадәр, ягъни президент Бушның вазифасы тәмамланыр алдыннан, тынычлык сөйләшүләрендә алга куелган максатларның үтәлә алачагына ышанабыз. Райс бу атна Лондонда булган тынычлык сөйләшүләрдә арадашы Европа берлеге, Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм Русия вәкилләре белән сөйләшүләрне тәмамлап, якын көнчыгышка юл тотты. Лондонда булган сөйләшүләр вакытында БМО генераль секретары Бан Ки Мунда Фәлестин хөкүмәтенә акшалата ярдәм итәргә вәгъдә иткән иганәче илләргә биргән сүзләрен үтәргә чакырган иде. Фәлестин хакимиятенә ярдәм итәргә вәгъдә биргән гарәп илләренең хәзергәчә тиешле вазифаларының нибары 10%-ын гына үтәүләре җыелышта тәнкыйтьләнгән иде. Шенген. Тибет рухи җитәкчесе Далай Лама вәкилләре бүген Кытай рәсмиләре белән сөйләшүләр башлар өчен Кытайның көньягындагы Шенженга килде. Март айында Тибет башкаласы Лхасада булган чогылышлардан соң бу сөйләшү ике тараф арасында булган беренче очрашу булачак. Ничә көн дәвам итәчәге әлегә мәгълүм булмаган Тибет вәкилләре белән Кытай рәсмиләре арасында булачак сөйләшүләр ябук ишекләр артында үтәчәк. Кытай президенты Ху Чжиантау бу сөйләшүләрдә уңай нәтиҗәләргә ирешәләр дип ышануын белдерде. Март айында Тибетдә Кытай хакимиятенә каршы булган протест чараларын күч кулланып таратылуыннан соң Олимпия утының дөнья сәфәре үлешчә Тибетдә булган шуалышларны протест итү чарасына әйләнә башлаган иде. Тибет белән диалогларының башларга чакырган халыкара басымнардан соң Кытай Тибет вәкилләре белән сөйләшергә булды. Тибетлеләр Кытайдан үзләренә автоном статусы бирелүен таләп итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Бүген Гыйрак президентлык бюросыннан ясалган белдерүдә Гыйрак президентын Халаҗифы йөргән машинаны саклаган автоконвойда бомба шартлаган. Президент Талибанның хатыны Хиро Ибрахим әлеге шартлаудан исән кытылган, ләкин сакшыларыннан 4 кеше яраланган. Театрдан башка бер мәдәни шарага барганда булган шартлауның президент хатынына махсус юнәлдерүе сорауы әлеге белгесез. Тәһран. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хумани ясаган белдерүендә Иран үз хакларыннан ваз кичмәячәк, халыкара янауларга да баш иймәячәк дип белдерде. Аятулла ясаган чыгышында Иранның атом программына махсус басым ясамады. Ләкин гадәттә Иран рәсмиләре Иранның атом программын дәвам иттерергә хакы бар дип, атом тырышлыкларын туктатудан баш тартып килә. Дөнья кешеләре бу атны Иранның атом тырышлыкларын туктату өчен яңа чикләүләр кертү турында килешкән иде. АКШ һәм кайсы бер көн батыш илләре Иранның атом тырышлыклары аркасында атом кораллары җитештерү булуын дәгъва итә. Ләкин Иран күп кенә тапкыр бу гаепләүләрне кире кагып, атом программының бары тик тыныч максатларда алып барылуын белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Янгон. Буат нахрында Миямарда булган тизлеге сәгатьтә 190 шакрымга җиткән көчле җил сәбәпле Миямар дәүләт телевидениесе хәбәр итүенчә 240-тан артык кеше һәлак булган. Соңгы көннәрдә Миямарны урап алган көчле җил давылы Наргис циклонында меңнәрчә торак йортлар җимерелде, электрик белән телефон элемтәләре үзелде. Бирма хәрби хакимияте башкала Янгон белән Пекин. Кытай балалар арасында таралган бер вирус сәбәпле үлүчеләр санының 24-кә җитүен хәбәр итте. Шинхуа Кытай хәбәр агентлыгы балалар арасында таралган энтеровирус 71 дип исемләнгән әлеге вирусның аяк-кул һәм авыз чирләренә әйләнеп кыска вакытта бу вирус белән авырган балаларны үлемгә китерүен белдерде. Әлеге югышлы шерне интез балалар электре һәм бу ауру баш мие якын сынуына китерә ала. Кытай сәламәтлек министры әлеге вирус белән көрәшү һәм шернең таралуын туктату юнәлешендә Анхуй вилаятендә махсус табиблар тарафыннан тиешле шаралар күрелүен белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда президент Муртаза Рәхимовның урыныннан китү ихтималы турында имеш-мимешләр таралу дәвам итә. Бу атнада моңа үзәк басмалар да кушылган. Ул арада республиканың үзендә оппозициядәге мәгълүмат чараларына атап әйткәндә ufagub.ru сәхифәсенә басым арта. Рәсмиләренең эшчәнлеген тикшерергә җыенган иҗтимагый мәхкәмә прокуратура тарафыннан канунсыз дип табылган. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстандагы бу атнадагы иң мөһим вакыйга дип булган хәлне түгел, ә көтүлгән хәлне әйтергә кирәктер. Соңгы вакытларда Башкортстанның гамәли президенты Муртаза Рәхимовны менә китә, менә алалар дип язсалар да, ул һаман булса каккан казык кебек үз урынында утыруын дәвам итә. Әмма соңгы 2 атнада Муртаза Рәхимовның һәм башка кайбер сәяси динозаврларның якын араларда урыннарыннан китәчәкләре турында абруйлы Мәскәү гәзитләре дә яза башлады. Шулар арасында билгеле сәяси күзәтүче Валерий Выжитовичның «Новое известие» гәзитенең 23 апрель санында чыккан «Кишүдән соң» дигән аналитик язмасы аерым урын алып тора. Кишүдә атларны алыштырмыйлар, ә кишүдән соң Ходай үзе кушкан дип башлый ул язмасын. Кишүләр сыйфатында Русияның Дәүләт Думасы депутатларын һәм Русия президентын сайлауны күрсәтеп, Башкортстан инде моңа әзерләнә ди ул. Яңа билгеләнгән премьер Раил Сарбаевның президент кәнәфиенә тәгаенләнгәнлегенә урындагы экспертлар шикләнмиләр дип белдерә Выжитович. Өлкән яшьтәге uzak vakitler oranlarına birgip oturuşu tübek başlıklarına Kremil münaqatlı bir konuğu barmadı. Çünkü nek olar soylular vaktinde kirekli sonlarını bire olalar hem kubmedir derecede orandağı tutrukluluklarının garanti bulup turalar. Emme divizutavış olar hazır uzlarının resurslarını tulusunşa sorup itkenler. Hem Rusya'nın yonga prezidentine tübeklerdeki elitalarını yongartu kerek. Başkırstandağı bilgili siyasi bilgiş, tarih fenleri kandidatı İldar Qabdırafikov da Rahimov'nun yakın oralarda orından alını oturundağı farazlarga negiz bardı.
Memşe negizi zor. Maydan son, mana inaugurasiyadan son administrativ reform başlanığa deyir. Bunlar indi mende minatıgı Rusya etkende FPSF sitmeler mine bu zor tıgı tijilaves gubernatorlar, prezidentler. Anla indi bizden birinci jöretta bizden prezident Murtaza Rahimov tıra. Abitinde 75-ci yaş hazır. Şundan sonra indi Başkırstan'da bik qatlaulı siyaset prosesler bara. Bu proseslerin koşanda bir çişe başlarga kerek. Benim şey, mine şu may ayında, iyun ayında, mine şu aylarda siyasi proses başlarga deyir.
İldar Efendi fikrinçe, Başkırstandagı jitekşi elitada Rahimovna indi uzatkanlar, hakimiyet üçün uzara türtüşü bara.
Etirge kerek, Respublika elit içinde de katlaulu proseslar bara. Anda indi bik türlü grupirovkalar bölgesilgan kreşerler, Ataza oyduluşuna zor yaşı bitindi, o uzada ona getirge kerek deyip, mine alar da şuşumuna prosesini tizliler.
Başkırstandagı xeller turunda alternatif məqlumat beruşa saytlarga bəylənu deyildar efendi, turelərinin qorquundan kilə.
Saytlarga bəylənular indi, alar onlaylar alternatif informasiya beruşa saytlar, analitik saytlar, alarının kuvveti zor, şunun üçün alar Respublikanın jitekşiləri qorqalar mağardan, çünki bunda alar disitilini alternatif dürüst информация бирәләр. Бу инде аларга ошап итмә дигән.
Ягъни, тиге урыннан киткәч, посттан киткәч, булар ниндер зәрлекләү өчен башлар дип шикләнәләр микәнни?
Ну, әлбәттә алар тиге үзләренең иминлекләрен өчен тырышалар. Мен әйтергә кирәк, шушы менә информацион сайт Уфа губернаторы әйтте, Сарбаев килергә тиеш дип прогнозировать итте, Идрис булды, Дубайдатов китергә тиеш дип, күп кенә бүтән прогнозларда аларның хак булды.
Qozanda nəşr edilmişi Zvezda Pavolji qəzetinin 30-cı aprel 7-ci may sonundagı özgərişlər kütəbiz degan analitik məqalədə nigizdə Başqırstandagı hakimiyyət yerəsindəgi jil davullar haqqında söz bara. Munda da Murtaza Rahimovnun prezidentlik qümrü aylar bilən gənə isəplənə dip rastlana. Məqlumətinin şıqanağın kürsətmişəginə, yonga soylangan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Başkırstan'da premier-minister oğuz kışısı bulurga deyişti bildirgen deyile. Bu makalede de Başkırstan'ın yonağına bilgilengen premieri Rayl Sarbayev, tulusunca Başkırstan prezidenti oğlu Ural Rahimov'nun kandidaturası ikenligi eytile. Xayir, muna aptırarlık tugul, çünkü milik ministeri bulup işlegende, Rayl Sarbayev nek Ural Rahimov kontrolinde deyip isäplengen Başkırstan'ın nefit predpriyatiyaları iminlige soğında turgan idi. Yonga premier koyulgandan son, konumda koralganşa, iki atnada yonga hükümet tüzülmeuin Zvezda Pavolji gazeti Rahimovna prezidentlikta kim alıştırga tiyişlige haman aşıklanmau bilen anlata. Xayir ufagub.com saytındagı Murtaza Rahimovnun songu künnöri digen yazmada Rahimovnun urnından kitu alınuğu vaqtına biraz aşıklı kirtile. Sitatı. İdil boyu federal okruğu aparatından alıngan məqlumatlarga yaraşlı rövüşte, mayının ikinci yartısına Aleksandr Konovalovnun ufağa kiluı planlaştırılgan. Başkırstan kurultayına Kremlinin yonga favoritin kürsetəşəklər. Sitatı tamam.
Azatlık Radyosu Ufa.
Başkırstan'da bu atnada prezident alışığına turdan-turı bulmasa da, kubmedir derecede şuna bəyli bir neşə mühim vaqiqa buldu. Başkırstan prokuraturası, Başkırstan'dagı bilgili biznesmen hem jemaqat işliklisi Nikolay Shvetsov jitekşiliginde Başkırstan türelerinin kanunga qarşı qamallarin tikşiru üçün tüzülgen iştimaqı tribunalını tikşire başladılar. Respublika prokuraturası bildirüünce, konstitusiya boyunca fakat resmi mahkeme organlarına jinayetlerini tikşiru bilen şugullanı ala. Başka bir gine organının hem kişilerinin de hüküm şiğarını öz üstlerine alırga hakları yok deyile prokuratura bildirüünde. Hem şundan son katı netice yasala. Sitatı. Şulay itip, İctimai Tribunal, İctimai Birleşmenin ustafı, Rusya konstitusiyası hem federal kanunlarga karşı kile. Канунга ярашлы булмаган устав нигезендә эш итүче иҗтимагый берләшмәнең эшчәнлеге җәмгыятьнең һәм дәүләтнең канун нигезендә саклануы мәнфәгатьләрен бузуга китерә. Мәхкәмә хакимияте органнарының һәм хукук саклау системасының абруен җимерә. Цитата тәмам. Уфа шәһәренең Ленин районы прокуратурасы иҗтимагый трибуналына җитәкләүче Николай Швецовтан аңлатма алган. Һәм иҗтимагый трибуналның уставын канунга каршы килүен һәм иҗтимагый трибуналга кагылышлы материалларны ufagob.com сайтыннан алдыртуны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Алай гына да түгел, ufagob.com сайтындагы айрым публицистик материалларда экстремистик әйтемнәр барлыгын тикшерү өчен лингвистик анализ ясый башлаганнар. Элегрәк 29 апрельдә Башкортстан курултаеның бер төркем депутаты республиканың хокук саклау органнарына Уфагоб сайтын һәм аның хезмәткәрләрен милләтара ызгыш чыгаруда гаепләп мөрәҗәгать иткән иделәр. Башкортстан курултае депутаты Эльвира Юнысова рәсми ufa1.ru сайты аша милләтара татулык буенча Башкортстан бөтен Русиядә үрнәк төбәк була дип раслый. Башкортстанда бар милләтләрнең дә телләре, мәдәниятләре чәшке атады. Һәм Уфагоб сайтын дослыкны, татулыкны җимерүдә гаепле. Без, депутатлар, бу проблемага дәүләт органнарының игътибарын ныклап җәлеп итәргә тиешбез, ди Башкортстан курултае депутаты Эльвира Юнысова. Башкортстандагы иҗтимагый трибуналына җитәкләүче, билгеле бизнесмен һәм җәмәгатьчелекчесе Николай Швецов район прокуратурасына трибунал эшчәнлеген ябуны сорап, өстәл кушканнар дигән позицияда тора.
Ну, за прокуратуру я могу сказать, могу только предположить, что был явный заказ, причем примером мы можем даже догадаться, с каких идет высот этот заказ. И просто работник прокуратуры отрабатывает заказ. То есть никакого нарушения федеральной законодательства нету. У нас цель в трибунале написана в пункте 1, что трибунал защищает Конституцию Российской Федерации. Они противопоставляют.
Можно ли так сказать, что власти, то есть кое-кто руководство забеспокоился или испугался даже возможных расследований?
Дело в том, что в одном из своих интервью я сказал, что будет привлечено не сам Рахимов, и не столько Рахимов, сколько все его окружение, которое способствовало вот этой националистической политике 99-го года. И исходя вот из этого, я не исключаю, что его окружение боится.
Хазер сезге коты басым бара, курыкмысызме деген сурауга Швецов юк деп жауап берди.
Да и, конечно, я не боюсь. Человек, проживший мою жизнь, видевший в жизни все, вот, конечно, тем более я не боюсь в том аспекте, как вроде бы Браун Уршит. Нет, я честный человек, я россиянин, я прекрасно, что никаких законов мы не нарушали, и я не нарушал. Судить о возможных мероприятиях общественных организаций в будущем, это вообще анахронизм.
Что нас так и брат ли? Шулык Уфагоб сайтының 2 май сәхифәсендә Башкортстан татарлары иҗтимагый берләшмәләренең Русия Генеральный прокуратурасына язган хатлары куелган. Башкортстандагы иң дәрәҗәле татарлар катнашлыгында язылган бу хатта Башкортстан җитәкчелеге федераль хакимиятне республикада милли һәм милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендә барысы да алдагыл Башкортстан бөтен Русия өчен үрнәк дип алдауда гаепләнә. Милләтара мөнәсәбәтләр көннән-көн киеренкеләнә, Башкортстан татарларының хокуклары бар өлкәдә дә бузыла диелә хатта. Һәм федераль прокуратурадан бу мәсьәләгә игътибар итү сорала. Шулай итеп, Башкортстан җитәкчелеге Башкортстандагы хәл вакыйгаларга икенче күзлектән карап баһа бирүче, рәсми мәгълүмат чараларында яктыртылмаган вакыйгалар турында хәбәр бирүче бердән-бер сайт ufagob.com сайтына һөҗүм башлады. Әгәр совет чорында башкача фикер йөртүчеләргә халык душманы, антисоветчик дигән кара мөһер сугылган булса, бүгенге Башкортстанда түрәләрне тәнкыйтьләүчеләрне экстремист дигән җәзага тарттырырга маташалар. Әлбәттә, бу очракта сүз кеше хокуклары, сүз иреге турында бара. Һәм халыкара журналистлар җәмәгатьчелеге моңа игътибар итәргә хаклы. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Җиңү бәйрәме алдыннан Мәскәүнең татар мәдәнияте йортында сугыш ветераннары белән очрашу үткән. Бу очрашуга татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә чакырылган. Авыр сугыш елларын кичергән өлкән яшьтәге кешеләрне бүген нәрсә борчый? Ветераннарның хәлен хәбәрчебез Нәзифә Кәримова барып белеште.
Быел Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте тарихта беренче мәртәбә хөкүмәт грантына ия булды. Ләкин ул акчалата грант турдан-туры татар мәнфәгатьләрен кайгырткан проектларга бирелмәгән. Бары тик төрле милләтләр катнашында уздырыла торган программалар өчен генә тәкъдим ителгән. Грант өчен гариза язучылар ул акчаны алыр өчен төрле мәдәниятләр белән танышудан милләт ара дуслык һәм бердәмлеккә дигән проект тәкъдим иткән. Шул проект ішінде енді бір милет ара фестиваль уздырылды. Міне қазір жиңу күні алдыннан Мәскәу татар мәдәният йортында әйтіп өтілген проектының татарлар һәм башқа милет халықлары Бүйік Отан соғышында деген темасы да тұрмышқа ашырылып, түрлі милет соғыш ветераннары жиылды. Алар арасында татарлар да, урыслар да һәм башқа күп түрлі милет кішілері барлығы 120 ветеран бар еді. Бу ишрашуга мәдәни үзәк бик җинтекләп әзерләнгән. Мәдәни үзәкнең зур залында сугыш полководислары дигән күргәзмә дә урнаштырылган. Анда армия генералы Мәхмүд Гәрәевнең тормыш юлын күрсәткән фоторәсемнәрдән башка Сталин, Ворошилов, Рокоссовский һәм башкаларның фоторәсемнәре дә урын алган иде. Шулай ук фронттан килгән эш пишмаклы шын хатлар, сугыш геройлары булган татарларның да аерым фоторәсемнәре бар иде. Хәрби оркестр Русия гимн уйнаганнан соң, сугыш ветераннары очрашуын милли мәдәни мөхтәрият рәисе генерал-полковник Рәсим Акчурин ашып җибәрде һәм сүзне армия генералы Мәхмүд Гәрәев дәвам итте. Мәхмүд Гәрәев үзенең чыгышында бүгенге көндә Бөек Ватан сугышында булган җиңүләр хакында кимсетеп сөйлиләр, язалар, җиңүнең дәрәҗәсен төшерәләр дип белдерде. Мәдәни үзәкнең китапхана мөдире Нурзидә Ишанышева сугыш вакытында күзләүдә эшләгән татар хатын-кызлары турында сөйләде. Ветераннар арасында шуларның берсе Бухенвальд концлагерында утырган, сугыш бетәр алдыннан 6 хатын-кыз белән берлектә немец антифашистлары ярдәмендә шул лагердан качып исән калган Фәридә Сәлимҗанова да бар иде. Шушы очрашуда катнашкан сугыш ветераны белән сөйләшү мөмкинлеге дә булды. Безнең әңгәмәдәшебез Әмир Амаев Дагыстан халыкларының берсе булган Лак милләтеннән. Ул заманында Мәскәү инженер институтын тамамлаган, 60 ел буе Курчатов исемендәге атом үзәгендә эшләгән. Берничә дистә ел Курчатовның үзе белән дә эшләргә туры килгән. Русиядә нинди дәүләт бүләкләре бар, хәтта Ленин исемендәге иң зур бүләкне дә алган кеше мин, диде Әмир Амаев. Без аннан бу соңгы сугышта күп төрле югалтуларга дучар булган фашистларны җиңгән илдә ни өчен яңа фашистлар барлыкка килә? Ни өчен Русияның күп төрле шәһәрләрендә рус булмаган кешеләрне үтерәләр, кыйнылар? Моңар кем гаепле? Моны кем туктатырга тиеш дип сорадык.
Власти наши смотрят безразлично к этой ситуации. Я считаю это просто преступление со стороны нашего государства. Как же так? Народ, победивший в тяжелейшей войне, понес колоссальные потери, и вдруг фашистующие это молодчики и книгу Гитлера продается. Представляете, я считаю, это колоссальная вина высших руководящих органов. Государство наше, прежде всего, абсолютно должно быть искоренено. Я даже думал не написать от себя письмо уже вновь избранному президенту, чтобы он взялся за это, так сказать, брать и ликвидировал бы вот такое состояние. Убивают, представляете? В Москве бывает, в Санкт-Петербурге бывает, и в других местах представители других народностей. Почему это так допускается? надо вести смертный каз убийцам.
Ягъни Әмир Амаев, бу хәлләргә хөкүмәт битараф карый. Моңа бары тик хөкүмәт җитәкчеләре генә гаепле. Фашистларны җиңгән илдә фашистлар булырга мөмкинме шулай? Мин әле генә сайланган президентка бу хакта хат язырга да уйлап торам. Кеше үтерүчеләрнең үзләрен үлем җәзасына хөкүм итәргә кирәк, диде сугыш ветераны Әмир Амаев. Ишрашуда шулай ук татар милләтеннән булган сугыш ветераннары да бар иде. Мәсәлән, Россиядә башка милләт халыкларын үтерүгә кем гаепле, моңа кем чарасын күрергә тиеш дигән сорауга Рәшит абый Минникәев булай диде.
Җавапка тартырга тиеш. Без уже тупиковая ситуация килеп җитте. Мин үлем прежде всего гаепле власть, властвующие вот наши люди, которые правительство. Вот алар шуларга чарасын күрергә тиеш.
Тагын бер әңгәмәдәшебез тумышы белән Татарстанның Минзәлә районыннан. Мин Тавасты байлары авылыннан, ди Бахир Гатауллин. Аңар да шушы сорау бирелде. Ни өчен рус булмаган милләтләргә Русиядә яшәү куркынычы була башлады? Моңар кем гаепле дип сорадык аннан да.
Бу сорау бик урынлы бүген. Ни өчен дисәң, бүген без җиңү бәйрәмен бәйрәмлибез. Нишләп каян килеп чыга бу? Бүтән халыкларны кимсету, кайшагына дәрәү үтерүгә җитәр. Безнең җиңүнең сугышта бер сәбәбе, өчтән бер сәбәбе халыкларның дуслыгы булды. Ә хәзер менә бу реформалар киткәч, бу дуслык турында безнең хөкүмәт онытып бара. Бит һәр халыкның үзенең хылыгы бар. Кайшагында алар үзләрен үзләре бүтән халык кешенә исәбенә үзләрен күтәргә маташалар. Шуңа күрә берсен-берсе кимсетәләр, урысча әйткәндә, обижать итәргә маташалар. Искаженный патриотизм, исковерканный национализм. Моны тыярга тиеш хөкүмәт, гаепле моны оештыручылар, мондай эшләрне оештыручылар. Инде кайчагында күрсәтәбез телевидение белән. Россия только русских, это неправильно, я считаю. Надо возродить вот это халықтар дуслығын, или иначе вот ликвидировать вот ксенофобию или кшне-кшне халықны кисетулерне. Бу халлер товарға тиеш несчастных вот таких с вами беседах, а на государственном уровне, государственной думе, правительстве это должны почувствовать наши, прежде всего, руководители, кто у нас создает политику, в том числе национальную политику в стране.
Сез Бахир Гатауллин фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүнең мәдәни үзәгендә төрле милләт сугыш ветераннары белән очрашу узды. Аларның барысына да бәйрәм бүләге дип төрле ризыклардан торган азык-төлек пакеты тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижауның Җәмигъ мәчете күп кырлы эшчәнлеген дәвам итә. Күптән түгел анда малай кызлар арасында Коръән уку бәйгесе үткән иде. Шушы көннәрдә тагын бер үзенчәлекле бәйге үткәрелгән. Малайлар мәчет макетлары ясаган, кызлар курчакларын мөселманча киендергән. Ижаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Ижау Җәмигъ мәчетендә 2 дистә елга якын элек мәдрәсә эшли башлады. Анда өлкән яшьтәге апа-агайлардан башка балаларга да дини сабак укытуны максат итеп куйдылар. Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт сүзләренә караганда, беренче елларда дини белем алып чыккан күп кенә милләттәшләребез бүген үзләре мөгаллимәләр булып мәчеттә бу юнәлештә эшне дәвам итә. Алар сабак укытып кына чикләнми, мөселманнар арасында төрле-төрле башка эшләр дә алып бара. Шушы көннәрдә генә Ихсановлар, Шагиевлар тәкъдиме буенча мәчет тарихында беренче тапкыр малайлар һәм кызлар арасында Коръән уку буенча бәйге узды. Үзенең белемен сынап карарга теләүчеләр саны берничә дистә иде. Бу хакта Азатлык радиосының тыңлаучылары ишетеп белә инде. Мәчеткә йөреп белем алучылар арасында Газизовлар гаиләсе дә активлардан. Равил һәм Ләйсән Газизовлар тәкъдиме буенча бу ел балалар арасында шулай ук беренче тапкыр икенче бер бәйге узды. Малайлар мәчет макетлар ясады, кызлар курчакларын мөселманча киендерде. Әлеге бәйгенең максаты турында Равил Газизов булай аңлатты.
Бу дингә өйрәтү. Безнең заманнарда кызганычка каршы дин турында без белмәче үстек. Әмма без хәзер үзебез белеп өйрәтергә тиеш балаларыбызны. Аларны өйрәтергә була төрле юллар белән. Менә шул юлларның берсе кул белән, уй белән, бөтен гаилә белән дин юлында нәрсәдер эшләү. Чөнки бала уйлана, нәрсә ул кыз өчен кием. Ул анасыннан сорай, нинди кием булырга тиеш, нинди озынлыкта. Балалар кызыксына башлыйлар мәчетләр белән, нинди мәчет булырга тиеш, нәрсә ул мәчет. Шуңа күрә менә шул максат балаларны уйландыру һәм үзебезнең динебезгә, ислам динебезгә хисләрен уяту һәм мәхәббәт тудыру.
Рабил Газизов белдерүенчә, һәр ата-ананың бурычы баласына дин нигезләрен җиткерү. Ә бу бәйгедә катнашу өчен балаларда күп кенә сораулар туган. Мәчетләрне ничек төзегәннәр, элек һәм бүген мөселман кызларының киеме нинди булган, бүген алар ничек киенә, бу һәм башка сорауларга җавапларны бала үзе эзләп, яисә әти-әнисеннән, укытучыларыннан алган. Дөрестән дә, балалар әлеге конкурсларда бик теләп катнашты. Истеп шуны да әйтергә кирәк. Мәчеткә йөреп, ислам дине нигезләрен өйрәнүчеләр белән генә чикләнмәделәр әлеге бәйгене уздыручылар. Башка балалар да үз эшләрен тәкъдим иткән. Мәчет макетларын ясаучылар арасында хәтта 6 яшьлек малайлар да бар иде. Иң кичкенәләр арасында Юсуф Гарипов җиңү яулады. Өлкәнрәкләр арасында Наил Мөхәммәтшин җиңүче итеп билгеләнде. Наил Коръан укучылары арасында 2-нче урында иде. Әлегесендә җиңүче. Ул моңа бик шат.
Ә син мәчет макетларын ясаганда менә үзең генә ясадың мысың? Әллә инде сиңа идея дигәнең дә булыштымы?
Мин ни белән ясадым? Ну, булай инде, лаз гына булышам, мин яз гына ясыйм.
Киләсе елда кирәкме шундый бәйгеләр?
Бик кирәк. Бик әйбәт булса тагын. Кешеләр дә күбрәк ясыйлар, интереснее кешеләргә дә була.
Мәчет макеты бик матур. Гарәп илләрендәге мәчетләргә охшатып ясалган. Наилгә әнисе дә ярдәмгә килгән. Мөселман киемнәре бәйгесендә 6 яшьлек Айша шулай ук әнисе ярдәмендә бик матур күлмәк тиккән курчагына. Бәйгедә катнашып беренче урыннарны алучылар кыйммәтле бүләкләргә дә ия булдылар. Шулай ук һәр катнашучыга истәлеккә бүләкләр тапшырылды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Өченче май шимбә көнне дөньяда матбугат иреклеге көне билгеләнде. ЮНЕСКО оешмасы бу көнне 15 ел элек Африка халыкларының азатлык өчен көрәшен яклау максаты белән булдырган. Татар башкорт халыкларының да милли үсеше турыдан-туры сүз иреклеге демократиягә бәйле. Милләтебезнең бүгенге көндә бәйсез ирекле мәгълүмат алу мөмкинлеге бармы? Азатлыкның бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан яшьләре хәбәрчесе Флюра Низамова, безнең гәзит мөхәррире Илшат Фәйзрахманов катнаша. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Дөньяда хәл ителми, аңлашылмый һәм аңлатып булмый торган берничә күренеш бар. Һәр вакыт актуаль булган шушы темалар турында күпме сөйләшсәң, бәхәсләшсәң дә, мәсьәлә ачылып бетми, төеннәр шишелми. Менә алар мәңгелек темалар. Мәхәббәт, социаль гаделлек, табигатьне саклау һәм сүз иреге. Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе менә шушы хикмәтле төшенчәгә, сүз ирегенә багышлана. Азмы күпме журналистика тирәсендә йөрүчеләр дә, сәясәтне яратучылар да сүз иреге турында акыллы сүзләр әйтергә яраталар. Үзен хөрмәт иткән илдә, алдынгы демократик җәмгыятьтә һәр кеше үзе теләгәнне әйтергә хаклы. Шушы гади генә таләпне үтәү бик кыен. Авторитар совет системасы җимерелеп, яңа Русия төзелүгә 17 ел үткәч, матбугат иреге һәм мәгълүмат чаралары турында федераль канун кабул ителүгә 2 дистә ел узгач та Русия халкы үз ирегенә тиене алмый. Бер яктан караганда, бер кемдә газета, журнал, телевидение, радио аша мәгълүмат таратуны тыймый. Икенче яктан караганда, күпләрдә хакыйкатьне белү хисе юк. Элек 5 майда совет матбугаты бәйрәме була иде, хәзер исә 3 майдагы бәйрәм сүз иреге көне алгарак чыкты. Бу турыда ачыктан-ачык аналитик сөйләшүдә билгеле журналист, Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе Флюра Низамова, аны Зөләйха Кыйдашева дип тә йөртәләр. Безнең газет басмасының баш мөхәррире, күренекле телевидение журналисты Илфат Фәйзрахманов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Флюра 24 ел журналистикада эшләгәннән соң, аңлашылдымы нәрсә ул сүз иреге һәм ул сиңа халыкка кирәкме юкмы? Вали генә сорау.
Беренчедән, ирек минем өчен, гомумән, ирек нәрсә телисең, шуны эшли алу дигән әйбереме? Сүз иреге нәрсә телисең, бу очракта шуны яза алу, шуны җиткерә алу дигән сүз. Ләкин һәрбер нәрсә шикләнә, синең ирегеңне бүтән кешенең иреге, бүтән мәнфәгатьләрнең иреге шикләргә мөмкин.
Ягъни авызны ачып теләсә нәрсә әйтү хакы Татарстанда, Россиядә бармы ул мөмкинлек?
Дәүләт булмаган газеталарга ирек бирелгән дип уйлыйм мин. Тигеләргә үзләренчә ирек бирелгән инде дәүләт рамкаларында. Ләкин ул иректән файдалана алу, алмау безнең үзебездән тора. Үзебезнең ичке ирегебезне ничек хис итүдән тора. Һәм әлбәттә инде күпмедер дәрәҗәдә синең җитәкчең, синең редакцияңның башлыгы нинди рамкаларга сине саларга керткән. Чөнки тыюсыз бер нәрсә дә юк бу дөньяда. Тыюсыз икән ул ирек була алмый, ул инде хаос, ул әллә нәрсә, ул анархия була.
Булмаган очракларны, яки булмаган урыннарны, шундый вазгыят ситуацияларны күз алдына китерергә әле. Россиядәме, дөньядәме, болай үзебездә бар дип әйттем бит мин, шуңа күрә.
Мин бит идеалда бар дип әйтәм. Идеалда булган әйбер бит нәрсәдә чынбарлыкта бар дигән сүз түгел әле ул. Безнең үзебездә дә ирек күп нәрсәләрдә, мәсәлән, без үзебезне үзебез шиклибез. Әйтик, безгә редактор әйтә икән, теләсә нәрсә турында языгыз, ләкин ул дәлилле булсын, дәлилле булса мин барсында чыгарам ди. Ну, бу әйбердә дә әйтелеп бетмәгән нәрсә бар, чөнки без бит инде һаман властьны тәнкыйтьләргә яратабыз, әйме? Без шундый халык, бүтән бәләне үзебездән түгел, властьтан күрергә яратабыз. Бездә менә фәлән кешегә сүз әйтеп буламыни? Түгән кешегә сүз әйтеп буламый. Өстәге җитәкчеләрне менә сез тәнкыйтьләп карагыз диләр безгә кай вакытта. Килгән хатларда я булмаса, укучылар я булмаса, менә шундый турыдан-туры сөйләшүләрдә әйме? Мин үз максат дип уйламыйм моны. Турыдан-туры. Үзебездәге, иштәге, үзебезнең халыктагы, милләттәге менә бу җитешмәгән якларына тәнкыйтьләү, минемчә ул ана сүз иреге. Информацияны күрсәтү, нәрсә булган вакыйганы күрсәтү информацияны, аңа комментарий бирү, төрле яклы комментарий булырга тиеш. Төрлелектә килеп чыга минемчә сүз иреге.
Сүз иреге бар дип әйтелде бит инде. Альтернатив яки оппозиция матбагаларда бүген генә әле 2 урыс телендәге мөстәкыйль хусуси газетаны алып кердем. Укымаганда һәр юлында хакимиятны сүгәләр, булар бар, төрлелек тә бар, ә матбугат кызык түгел, иҗтимагый тормышта күңелле түгел. Сине ничек, мине һич мавыктырмый.
Мин, мәсәлән, үзем турында әйтәләм, мин үземдә дә мәгаен ирек җитми торгандыр димен. Нәрсәндер язасы килгәндә дә, әйтик, мин язып бетерә алмыйм, бәлки ялкаулык кымачалыйдыр бөтен нәрсәне әйтергә, үзең теләгән әйберең барсында әйтергә. Мәсәлән, мин кай вакытта утырам, Татарстан яшьләрендә, дә менә бу әйберне әйтерим инде мин, мәсәлән, тотып тәнкыйтьләрем, күрсәтерем, анализ ясарым, мәсәлән, безнең фәлән структураларның эшчәнлегенә, шул ук мәдәният өлкәсендәге кайбер нәрсәләргәме? Юк, мин әйтәм, бу безгә барып ук бетми. Бездә әзрәк моны барып кисәчәкләр, я булмаса бөтенләй чыкмый. Димәк, кайдадыр әле барыбер үзебезне үзебез тыю. Мин әйтәм, әллә мин Рәшит Әхмәтов газетасына язым микән? Звезда Павловжага русча язым микән дип утырам бер көн.
Басар дип уйлыйсыңмы?
Басар дип уйлыйм.
Ярым гыйбет, ярым сәясәт турындагы шушы газетаны йөгерә-йөгереп алып яратып укыйлар. Кремльләрдә дә укыйлар, урамда да укыйлар. Бу садага җәп. Хәрефләре вак.
Әйе.
Әмма укыйлар. Ни өчен?
Закон буенча тыелмаганнан калганнарын барсында баса. Мәсәлән, төрле фикер анда.
Демәк, анда хакыйкать эзлиләр. Менә сорау искесе. Ни өчен хакыйкать хисе юк? Төрлелек бар, каналлар күп. Ә татар тормышы, республика, дөнья турында хакыйкать белән мин канәгать түгел. Мин, димәк, ул бер 30% кеше дигән сүз.
Мин күпчелек төп сәбәп профессионализм җитмәүдәдер дип саныйм. Безнең журналистика, безнең үзебездә шулай ул, безнең Татарстан яшьләре халык газетасы дип үзебезне саныйбыз инде, исәплибез хәтта. Яшьләр газетасы дип түгел, исеме генә.
Менә шаккатырдың бүген шушыны. Без яшьләр газетасы исемдә генә, без халык газетасы
дип. Әйе, без нәкъ шундый
яшьләргә газета каналы юк.
Яшьләр газетасы хәер дөнья тулган. Хәзер ана кәйф ничек яшьләр газетасы, Ирек майданы да яртылаш яшьләр газетасы.
Шуннан да халык газета дияргә мөмкин, чөнки халкыбызның өлкә булын өлеше хак.
Халкыбыз нинди, газетабыз шундый, халкыбыз нинди, без шундый. Без шундый, халкыбыз да шундый.
Шушы студиядә ел башында Наил алан беренче редактор чакырып сөйләштерде. Хөкүмәт газета башлыгы әйтте, хөкүмәт нәкә булу гыр булып муенга асылынып тора диде, башкасы порядке диде инде. Алар һәр кем үзен әйтләр, шуңа гомумиләштереп әйткәндә, сүз ирегән чикләүчеләр алар икътисади, акча табу ихтиҗы, эчке цензура, алдашырга курку, башка кешене ялай агып төрмәгә утырырга курку. Ну мондый чикләүләр һәр кемнең дә тормышында иртән чыгып бәдрәфкә чыкканын башлап, көндез урамда әле кайда йөргәнгә кадәр бар ин табигый. Ләкин практик тормышта татар матбагасының ничек тә кызыксызрак, тесезрак булуын ничек аңлатыксың?
Әйттем бит инде, профессионализм җитми димәк журналистларга, мобильле. Ә
татар башсыз надан что ли?
Юк, башсыз надан түгел, улар элеке эмоциональ тормышны кабул итү рәвешеннән чыгып җитә алмый минемчә.
Алай булгач тын менә.
Әле яңа буын яшьләр бөтен икенче төрле фикер йөртәләр.
Сез сүз иреге көненә багышланган махсус аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе Флюра Низамова, безнең газет басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Туры сүзле Флюра Низамованы студиягә чакырганда, аның нәкъ шул көннәрдә түгәрәк туган көне булуында истә тоттык. Гомерләрен кешеләргә хак мәгълүмәт таратуга багышланган шәхесләр арасында атаклы телевидение журналисты булу белән генә канәгатьләнми, үзенең шәхси газетасын булдырган Илфат Фәйзрахманов та бар. Аның безнең газет басмасы 17-18 мең тираж туплап, иң популяр халыкчан газетка әйләнде. Хәзер аны тыңлыйк.
Менә хәзер Русия дәүләт думасында яңа закон кабул ителеп ята. Хәзер газеталарны мәгълүмат чараларын гайбәт таратты дип язып юып та куярга мөмкиннәр. Бу минем карашка бик куркыныч әйбер.
Корал Илфат, гайбәт таратучының да ярамый бит инде. Менә мине кара дигәндән буяп ташласалар, мин әлбәттә мәхкәмәгә бергә хаклыдыр инде. Кирәк булса ябсыннар. Җәзаласыннар, штраф салсыннар.
Туктаса Римзел абый, бүгенге көндә безнең гражданлык кодексы бар, җинаять кодексы бар, масса күләм мәгълүмат чаралары турындагы закон бар. Ул менә мин шушы законга таянып эшлим. Алар җитә бүген яңадан истәмә. Мәсәлән, безнең гәҗитне мин хәзер курка башладым, шушы закон кабул ителсә, менә гайбәт таратты дип яуып куялар. Һәм суд булганча кадәр ул газетаны яуып куячаклар да, мин чыкмый торам, безнең гәҗитнең 1-2 ай чыкмый калуы ул инде фаҗига дигән сүз. Бу гәҗитне син хаклы булсаң да ягыза торгызып җибәрүе инде кыен. Чөнки бу махсус эшләнә торган, менә шушы журналистиканы, журналистларны калпак астына тыгып куя торган закон булачак. Мин бит инде коммунистлар чорында да, совет чорында да эшләгән кеше. Ул вакытта цензура бар иде. Бүген цензура юк дип без бик каты кәпрәеп әйтәбез. Теге вакыттагы цензураны мин бик яхшы хәтерлим.
Азатлык радиосында чыккан кайбер мәкаләләрне безнең газетада баскан вакытта тыштан яки эчтән цензура яки куйма Илфат дигән чараклар булганы бармы?
Юк. Юк, чөнки менә Азатлык радиосында мин хәзер Азатлык радиосында алган материалларны безнең шушы хезмәттәшлек буенча без бит инде иң кичле, иң кыю материалларны гына алырга тырышам мин. Бер генә менә мылсын бассам, менә кыенлык булар. Мин куркам дигән миндә уй туйганы юк. Шундый фикерләр бар. Моны башка газеталар, башка җирдә баса алмыйлар инде дигән фикер бар. Ни өчен баса алмыйлар? Анысы һәрберсе үзе белә җавапны.
Бүтәнебез дә белә Искәндәр Сиражи, яки рус телендә кайбер журналистлар, Габдрахим дигән бер радио журналист бар. Алар бит бездән кызурак һәм сәясәттә хатырак язучы, булмаганда язучылар бар. Бу якын чыгарсы, азатлык бит әдәплегә әйтеп яза инде ул.
Мин
аны барыбер укыйлар, тыңлыйлар.
Мин Габдрахимне дә, Искәндәрне дә барысында хөрмәт итәм. Һәрберсе үзенең язсалыгында яхшы журналист. Ләкин менә Искәндәр Сиражиның бик күп материалларын укыйм да 150%, 200% килешәм, молодец куям. Кайчагында инде килешмәгән очракларым да бар. Чөнки ул полемика, бәхәс дигән нәрсе булырга тиеш. Мин инде шулай ук укучы буларак, гади укучы буларак та килешәм, килешмим. Үземә кирәкме бу информацияне алам, алмыйм, ансы халык хөкемендә. Ләкин менә безнең татар журналистикасында шушындый әйбер бар. Милли журналистикада ничектер тар күңеллелек дип әйтимме, белем дәрәҗәсе җитмәүме. Мәсәлән, бүгенге көндә газетада, радиода, телевидениедә кайсы татар журналисты ниндидер журналистлык тикшерүе алып барган. Журналистлык тикшерүе ул мин элек телевидениедә эшләгән вакытта бер репортажны мин мәсәлән хәтерлим нинди икәнен әйтмим, бер ай әзерләдем. Бу чын журналист тикшерүе булды. Һәм бу материалга хәтта президент та игътибар итте. Менә шушындый журналист тикшерүләре бүген сез әйтә аласызмы? Гомумән безнең республикада чыгучы матбугатта рус журналистлары да юк. Сенсация, ниндидер тикшерү, ниндидер фаш итүләр ясаган кайсы журналист бар? Юк.
Төрлелектә бар, сүзлегедә бар, ә хакыйкатькә тамак туймый һәм канагатьләнү кисе юк. Ни өчен алай икән ул?
Курку, менә шушы белем дәрәҗәсе җитмәү һәм журналистларның бәйсезлек дәрәҗәсе бик шамалы булу.
Менә үзеңә әйбәт гайбәт дигән тапшыруң соң вакытта экранда күрмим инде.
Бер ел.
Башка тапшыруларда алып бардыгыз, әйбәт. Сәяси тапшыруларда алып бардыгыз. Шунда әйтеләсе әйтелеп бетмәде мине ул вакытта. Менә безнең газетне чыгарырга башлау теләге ни өчен туды ул?
Беләсезме, мин 90-нчы елларда демократия чорында формалашкан журналист, бәлки мин башка чорда булсам, менә хәзерге чорда булсам, булай Илфат Ведерахманов булып формалашмаганда булыр идем. Чөнки ул вакытта үзегез беләсез, чын демократия чорында яшәдек, эшләдек. Ул Россия президентына кем булуга карамастан, нинди генә тәнкыйтьләр булмады. Колхоз рәисеннән башлап югарыга кадәр. Барысын да журналист күрде, тикшерде һәм бүгенге көн, дөрес, мин телевидениедә инде 20 ел эшлим. Бер кайчан да элеккеге чорда менә шул демократия чорында булды, мине хәтта тапшыруларымны ябуда, судларга барып җиткән очракларда булды. Бүген шушы минем тапшыруларымны япкан кешеләр бүген эшләмиләр. Ләкин бүгенге көндә, бүгенге җитәкчелек, кичәге җитәкчелек, өченче көнгесен әйтмим. Ничектер миңа кысу, тыю дигән нәрсә белән йогынты ясамадылар, ясамыйлар. Миңа ниндер дәгъвә булган вакытта Илфат менә шушылайрак түгел микән дип уңайсызланып кына дәшәләр. Бәлки мин җитәкчеләргә уңайсызлык та тудырамдыр бу әйбер белән. Чөнки җиңелрәк битендә яптың куйдың кистең. Шулай да һәр кем мин менә телевидениедә эшләгәндә андагы умыртканы беләм, андагы сәясәтне беләм. Моның кадәр ярый, моның кадәр чиге, чикне узарга ярамый дигән ниндер контроль бар. Менә шуңа күрә газетага күчтем, газетада минем контролем үземдә, мин бары тик менә алда әйткәнемчә, гражданлык кодексы, җинаять кодексы һәм журналистлар турындагы төп закон, мәгълүмат чаралары турындагы законны гына исәп тотам.
Сез сүз иреге көненә багышланган махсус аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе Флюра Низамова, безнең газет басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Флюра, менә син менә Татарстанда язасың. Шушы арада гына Башкортстан спутник телевизиясын үтереп мактадың. Яңа гасыр дип аталган Татар спутник телевизиясын ишарә ясадың. Шушы әйберне булдыра алмыйсыз дип. Башкорт телевидениесе башкорт милләтен куруга күбрәк игътибар итә. Бездәге азрак дигән фикер әйтелгән. Беләсе килә, канәгат микән моның белән башкортлар һәм татарлар. Ермәкәгә кайтып башкортны мактап килә башладың бит. Ни булды бу?
Мин мактамадым беренчедән, әйткән баягы фикерегез белән
килешмим.
Мактамадым, милләтнең менә шигырьләреннән күлдем инде. Аның диге бердән бер үзләрен дип күләсләре килү, зурлык, улы сумаклык.
Һәр милләт үзенең зурлыгын дәлилләргә күрсәтергә, исбатларга тырыша.
Тырыша әлбәттә.
Милләтне оештыручылар булмаган сәбәбне бар итеп патриотлыкны өчен инде Наполеон да безнеке дип әйтергә, андый гадәт бар инде аларның.
Бигрәк тә татар кысуында яшәгән милләт буларак, менә татар мохитенең ичендә яшәгән милләт буларак, мин әйтәм бит анда аларга икеләтә кыен. Бер яктан руслашу, икенче яктан татарлашу аларга яны.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясында эфирда татар һәм башкорт телләрендә тапшырулар чыга.
Әйе.
Димәк, бу безнең тема инде, уртак темабыз. Сөйләшик, милли телевидение Уфада шулай идеаль, что ли?
Юк, идеал түгел. Мин анда айттым, профессионализм ягыннан БСЦ-га, башкорт телевидениесына безнекләрдән үйрәнәсе бар әле дидем. Ә безнекләргә тигеләрдән милли хискә, милләтпәрвәрлеккә үйрәнәсе бар. Безнекләр
ТНВ нәрсәдә узган ул фаны?
ТНВ-дә ну форматлар буенча әзрәк кыскалык, тиге лаканиклык диләр. Менә шул яктан минемчә анда сторак корыла тапшырулар.
Димәк, Татарстан телевидениесенең профессиональлык югарырак, форматлар заманчарак.
Динамикасы заманчарак.
Европа якындак бит инде, 600 чакырымга ул сизелә.
Бәлки шуңадыр да.
Һәм әйтмәс идем безнең егетләр, кызлар йомшак журналист дип. Әнә Илшат Әминев үзе я Шотландиядә, я Германиядә, я Америкада төшереп кайта, Екатеринбургларда, әллә Мәскәүләрдә корпункт тота. Бик каты эшләр бит егетләр.
Мин теләр идем, безнең Татарстан телевидениесының, Татарстан дип бу очракта әйтәм инде, ТНВ менә бу ярчин телевидениена. Анда шундый җөмлә бар, мәкаләдә шулай ук. Менә башкортлар димен, башкортның авылларына баралар, аларның диге төп халкы әле телен югалтмаган, гореф-гадәтне югалтмаган халык янына барып, алар белән сөйләшеп утыралар, фәлсәфә куралар, күн күрешләрен күрсәтәләр. Ул шундый матур җанлы тапшырулар килеп чыга. Миңа шул кирәк күбрәк.
Татар төп көленә дә барып, башкорт турында сөйләшәләр инде, тамырым шулай булган дип.
Бу ансыда шулай, ансыда бар. Мин аны яшермим.
Менә мин Башкортстан Татарстан чигендәге Бишбүләк районыннан Дүсән, Айыт авыллары заманында 270 еллык әлеге Сарман районына күчкәннәр. Күрсәттеләр Бәләбәйдән һәм безнең Айыттан Фатих Карим шагыйрь туган авылдан.
Башкортлар дип.
Саф башкортлар дип әйттеләр инде бездә язылган.
Мисал китердем бит. Ярмәкәй районының Тарказы Субханкул авылларында башкортлар булганнар төп башкортлар дип хәтта шунда яшәгән элеккеге мәдәният җитәкчеләре дә башкортча сөйләп маташтылар. Мин ул турда әйтмим. Мин күрсәттем бары тик башкортларның үзләре менә үзләренә хас булган нәкъ үз башкорт якларына барган вакытта рәхәтләнеп үз күлләрендә йөзгәнен һәм матур тапшырулар әзерләгәнен яздым. Бездә андый тапшырулар юк дәрәҗәсендә, халкым минемне исәпкә алмаганда. Халкым минемнең бөтенләй концепциясе икенче төрле. Ул чит өлкәләрдә яшәүче татарларның тормышын матурлап күрсәтеп инде теге матур яклар, ну, конгресс оештыра. Мин аны хуплыйм. Ләкин телевидениенең тагын үз концепциясе дә булырга тиеш, мардан башка бит. Үзенең тапшырулары булырга
тиеш. Ну, әйтик, татарлар халкым минем татар дөньясын яктырта.
Татарлар да нәкъ шулай гына яктырта. Аларны караганда әлбәттә горурлык хисе уяна тигәне, ләкин ул теге әзрәк әкиятирәк идеаллаштырылган тормыш.
Ә менә хакыйкать хисе тудырыр өчен нәрсә җитмисең, кем комашалый менә безгә?
Үзебез дидем бит инде, шулык журналистлар. Ләкин бу очракта әйтәк, телевидение турында сүз бара икән. Ул телевидениенең күпмедер акчасын дәүләт түли икән, дәүләт заказ бирә икән. Дәүләт әйтми торгандыр, сез менә моны төшермәгез, бу ярлык фәкыйр халыкның тормышын проблемаларын күрсәтмәгез дип. Туган җир тапшыруында әзмәс чагылып китә инде ул.
Флюра белән бик нык килешәм. Бу мәкалә бик урынлы мәкалә, бик вакытлы. Гәрчә татар телевидениесе турында мәкаләләр күп булса да, бер генә нәрсә әйтә алам. БСТ каналын мин дә карыйм. Карыйм да һәм шоклар хатам. Әлбәттә, профессиональ яктан да анда дәрәҗә бүлүр әйткәнчә килешәм бик үк безнекеләр алдарак. Күпкә алда, эштәнеш ягыннан да. БСТ каналының техник җиһазлануын мин беләм. Анда техник җиһазлану безгә караганда күпкә югарырак. Бездәге кебек түгел андагы шартлар, ләкин профессионал яктан аларның дәрәҗәләре безнеке яхшырактыр дип уйлыйм. Мин кичкенәдән башкорт радиосын тыңлап үстем. Башкорт дикторларын, бөтен җырчыларын белә идем, тыңлап үстем һәм башкорт теленә гашик идем. Менә Казанга килеп эшли башлагач, зур Казанда кайный башлагач, башкорт татар арасындагы сәясәтне белгәннән соң минем бу мәхәббәтем бетте, нәфрәт белән алышынды. Шуңа күрә татар башкорт арасындагы менә шушы мөнәсәбәтләрне шушы яссылыкта теге балта белән бура ясау, такта юыну дип кабул итәм. Бу бик тупас дурфа эш. Моннан башкортка да татарга да зур зыян. Ә менә башкорт БСТ каналына килгәндә безгә алардан өйрәнергә кирәк. Безнең яңа гасыр телевизиясендә дип әйтәм. Хәтта рус тапшыруларын инде телгә алмыйм. Татар тапшыруларында да татар рухы җитми дип мин бүген бөтен кыюлыгым белән кисереп әйтә алам.
Татарстан яшьләренең апрельнең соңгы шимбәсендә чыккан Зөләйха Кадашева мәкаләсе басылган мәкаләне укырлар һәм скандал булачак әле ул шәҗәми.
Бәлки башкорт ягыннан да булыр.
Булыр бәлки. Менә син анда әйтәсең көндәшлек. Менә бу көндәшлек әйбәт минде бу.
Көндәшлек әйбәт инде, һәр милләт бер-берсе белән көндәшлек.
Ә нишләп менә
ярышып яшәргә тиеш?
ТНВ-ның тапшырулары Шотландиядән, Екатеринбургтан, Төменнән Башкортстанга бармыйлар.
Бармыйлар.
Корпунгт очтырмыйды.
Римзил абый, минем мәкаләне ничек тәмамларга хәтерлисең бу соңгы җөмләсен? Мин әйтәм, менә без рәхәтләнеп мин Казанда да БСТ телевидениесен башкортны карап утырам димен. Ә сез анда ТНВ-ны кертмисез димен. Курыкмагыз инде җигитләр, безнең ТНВ шул хәтлесез куркырлык татар милләтчелеге белән сугарылмаган, милләтчел түгел ул, милли түгел ул хәдәр дип тә жюри йомшартып куям. Нишлисең, димәк алар куркалар Казанның тәсиреннән.
Е, шуннан да ул бер куркынычсыз телевидение, милләт ягына куркынычсыз инде. Флюре бу турда без инде бик күп тапкырлар әйткәнебез бар, турда эфирдә барып студияга да Миләүша ханым да белә моны, Илшат та белә, синең нәрсә уйлаганыңны да, минем нәрсә уйлаганымны да белә. Ләкин аларның үз хакыйкаты бар, күрәсең.
Шулай. Алар күбрәк мимчә коммерциягә акча акыралар. Мисал китерәм. Бер вакытны бергә командировкага барырга туры килде дә, мин Илшат әфәнди янына килдем дә әйттем, ну, спортзалда нәрсәләр карыйдыр дигәндә, анда депутатлар белән бергә баргач, мин әйтәм, Илшат әфәнди сөйләшүгә бүтән фурсат юк, әйтим әле бер үз фикримне. Мин әйтәм, үзем дә хәтта алып барырдым бер тапшыру, азык-төлек, ашау, ризык турында. Һәм шуны тарихи ракурска бурып булыр иде. Мәсәлән, бер тарихчы эксперт утырама анда, или икенче җирдә яздырасызмы аны, хәтта шәк-шәк пешерү, катык ясау, эремчек ясау, үзебезчә каймак ясауны да бит. Менә бит аны ничек ясалу рәвешен күрсәткәннән соң, әйтик, мәсәлән, шәк-шәкне минем аңлавымча, бүтән кыр шартларында яшәгән күчмә халык алайтырып шәк-шәк нәзекләп пешерә алмаган, толкыш кәләүдә пешерә алмаган, әйме? Шуңа күрә ул пешергән ана салма, ана башкортларда ана биш бармак, казакларда биш бармак пешергән ул, болай итеп нәкъ камырын кискәндә бутап куйган. Шуның тарихи аспектларын күрсәтеп, үзебезнең милләтне күтәрә торган, менә без нинди, без күчмә халык түгел, без шәһәр шартларында яшибез, нәзек кухня, безнең нәзакәтле кухня, ул безнең күрсәтә. Шуны да бәйләп булыр иде. Миңа нәрсә дип җавап бирде Илшат? Акча табасыңмы соң? Менә шул аның концепциясе.
Менә Познер сәясәт турында 5-6 кеше утыртып, 1 сәгать буе турыдан-туры эфирдә утыра. Минемчә аңа бер тин дә акча кирәк булмый. Ә үзе акча эшли диләр.
Әлбәттә.
Бу тапшыру белән. Димәк, бездә теге баш миенең күңеле белән, акылы белән, осталыгы белән җәлеп итә торган кешеләр булса, бәлки телевидениесе булыр. Шулай итеп, сүз йөрәге мөмкин булса, син милли телевидение турында тагы да язырын, һәм яздың да инде, шулаймы?
Ну, әлегә кысмадылар бит, чыгарды бит Татарстан эшләре редактор булып. Кисмәде, бер җөмләмне дә. Тагында катырак дип әйтергә булыр иде. Ләкин минем максатым теге радикаль алай итеп капма-каршы куеп сугыштыру не түгел. Мин бит Искәндәр Сиражи түгел, провокатор я булмаса нәрсә диләр әле аны? Маҗаралар эзләүче түгел.
Искәндәр Сиражи, Габдрахим, аларның үз стильләре, менә алар ни өчен аны моны эшли? Аларга эффект, рейтинг кирәк. Ишатка да кирәк, Миләүшәгә дә рейтинг кирәк. Без синең белән акыллы башлы
булып торабыз. Мин рейтинг кумыйм.
Әгәр дә тыңлаучы, караучы, укучы булмаса, мыскалы бер тин.
Ансы да шулай, ләкин ул бер ысулның бер элементы
гына. Рейтинг дигән кочы бар бит.
Ысулның бер элементы гына. Ләкин мин инде ничек булганмын шулай бар. Мин ясалма рәвештә ниндидер кул битләр ясап, мин рейтинг куа алмыйм. Булган булса, мин инде әллә нинди журналист булган булыр идем, танылган булыр идем. Мин китаплар да чыгарган булыр идем, мин җыр кассеталар да чыгарган булыр идем. Мин аның артыннан кумадым, бу минем кимчелегем, мин аны аңлыйм хәзер. Мин дә хәзер теге урынымны аңлау яшенә җиттем инде мин. Чыктым теге балалыктан. Ярар инде дип булайтып кысылып утырудан.
Илфат, менә Флюре әле генә әйтте, рейтинг турында уйламыйм ди. Рейтингсыз безнең гәзитнең укучысы тиражы булмаса, тапшыруның рейтингы булмаса, әйбәт, рухи, милли тапшыру яки китап булса да, гәзит булса да, эшләр яман бит инде. Менә бу рейтингка ничек карыйсың һәм ничек ирешәсең, менә бу күбрәк халыкны карату, укыту өчен. Кирәкме бу? Бу актуальмы? Сүз йөрәге өчен.
Флюра Низамова бик көчле журналист. Рейтинг мәсьәләсендә аның белән килешмим. Рейтинг кирәк. Бүгенге көндә әнә бәхәсләр дә бара. Рейтингсыз газеталар бар бит. Дәүләттән ярдәм кирәк дип утыручы. Ничәдер 100 донә абонәчеләр җыя алган газеталар бар. Алар булырга тиеш микән соң? Бүгенге көндә конкуренция көндәшлек дигән әйбер булырга тиеш. Сәләмәт көндәшлек. Кеше укымый икән, нигә аны, мәсәлән, стенага бурыл да инде, стена белән сөйләшеп утыр. Рейтингсыз дигән әйбер шул эш инде. Әгәр дә мине тыңлаучы, мине укучы булмый икән, мин нәрсә өчен эшлим? Рейтинг турында уйларга кирәк. Рейтинг ул булырга тиеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, татар журналистикасында хукук, сәясәт, сүз иреге турында сирәк булса да искә алалар. Чөнки милли журналистиканың йомшаклыклары, актуаль мәсьәләләргә үтеп керә алмау, айрым иҗатчының гына кыенлыгы түгел. Милли мөхитне яктыртмау, милләтнең реаль хәле турында конкрет мәгълүмат таратмау, милләтнең бу очракта татар халкының үсешен тоткарлый. Хәтта уңай социаль шартлар булганда да, тиешле мәгълүмат һәм идеяләр җитмәгәч, милли рухи үсеш була алмый. Бүгінгі әңгімеде айтылғанша, қазіргі шырда хақиқатны таратуға сөз ерігіне хүнәри ұсталық жетмеу, милли үзаңны өстіру мақсатын ұныту бәлесі құмашаулай. Шуның білен түгірік үстел сөйлесуі тәмам, онда Флюра Низамова һәм Илфат Фәйзрахманов қатнаштылар, әңгімені Римзил Уәли алып барды.
Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРШ һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Илми булды. Исән сау булыгыз.